President Monson.
President Monson, kami menyayangi, menghormati, dan menyokong kamu. Pernyataan yang bermaksud kesejarahan berkaitan pada perkhidmatan Mubalik sangat mengagumkan. Saya dapat ingat rasa teruja ketika umur bagi pelayanan orang lelaki dikurangkan dari 20 tahun sehingga 19 tahun. Saya tiba di misi British sebagai seorang berumur 20 tahun. Orang berumur 19 tahun yang pertama adalah di misi kami adalah Elder Jeffrey R. Holland, suatu tambahan yang hebat. Dalam tahun yang berikut, banyak lagi orang berumur 19 tahun tiba. Mereka menjadi mubalig yang taat dan pekerjaan terus maju. Saya yakin bahawa suatu tuai yang lebih besar akan dicapai sekarang semasa orang mubalig memenuhi perintah Juruselamat untuk mengkhutbahkan Injilnya. Dalam pandangan saya, mereka dalam angkatan muda disediakan dengan lebih baik daripada angkatan mana-mana sebelumnya. Pengetahuan akan tulis suci, akan tulisan suci sangat kagum. Namun cabaran yang angkatan kamu hadapi serupa cabaran itu yang dihadapi semua ahli gereja. Kita semua sadar bahwa budaya di dunia tidak menerima kesolehan atau tekad kerohanian. Di seluruh sejarah, para pemimpin memberikan amaran dan mengajarkan pertobatan. Alma begitu merisau tentang ketidaksolehan dan kekurangan tekad sehingga dia meletakkan jawatan sebagai pemimpin orang-orang Nefi dan menumpukan segala usahanya pada panggilan kenabiannya. Dalam satu ayat suci, Alma menyatakan, jika kamu telah mengalami suatu perubahan hati, dan jika kamu telah merasakan untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan, aku mau bertanya, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Para pemimpin melaporkan bahwa anggota gereja, khususnya remaja kita belum pernah sekuat mereka sekarang. Tapi ada dua kerisauan. Pertama, ketidaksolehan di dunia. Keduanya, kekurangan tekad. Mereka mencari nasihat tentang cara untuk menolong anggota mengikuti Juruselamat dan mendapat penukaran hati. Soalan ini, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Masih penting. Dengan segala yang sudah kita terima dalam zaman keagamaan ini, yang termasuk pemulihan kegenapan Injil Yesus Kristus, pencurahan kurnia rohani, dan berkat-berkat syurgawi, cabaran Alma belum pernah lebih penting dari sekarang. Tidak lama selepas Ezra Taft Benson dipanggil sebagai seorang rasul, Presiden George Albert Smith menasihati, misi kamu adalah memberikan amaran kepada rakyat dalam cara yang sebaik hati yang mungkin bahwa pertaubatan adalah ubat satu-satunya bagi masalah di dunia ini. Pada waktu ini dikatakan, kita di tengah Perang Dunia Kedua. Kemerosotan telah dinaikkan. Seorang penulis menulis tadi, semua orang tahu bahwa budaya berbahaya dan tiada sesiapa yang fikir itu akan berubah. Gambaran berterusan, keganasan dan kelakuan tidak berakhlak murni dalam musik, hiburan dan seni tiada tandingan. Ini diterangkan dengan tepat oleh seorang ahli agama ketika dia berkata, sistem imun rohani bagi keseluruhan sebuah tamadun telah dilukakan. Tidak mengejutkan bahawa separuh anggota gereja merasa bahawa mereka tak dapat menjawab soalan Alma. Mereka tidak merasakan demikian sekarang. Seperti merada dalam kehausan rohani, merasa marah, disakiti atau kecewa. Kalau sifat ini digambarkan kamu, pentinglah untuk fikir kenapa kamu rasa begitu. Banyak orang yang berada dalam kehausan rohani bukan semestinya terlibat dalam dosa atau pelanggaran yang besar, namun mereka telah membuat pilihan yang kurang bijak. Separuh kurang bertekad dalam menuruti perjanjian suci mereka atau menghabiskan masa mereka dengan perkara yang kurang penting. Separuh membiar pandangan politik untuk melemahkan kesetiaan mereka. Beberapa terlibat diri dengan barang internet yang membesarkan kelemahan para pemimpin gereja dahulu. Kemudian, mereka membuat kesimpulan salah yang dapat melemahkan kesaksian. Sesiapa yang pernah membuat keputusan ini boleh bertaubat. Pengkajian tulisan suci diwajibkan bagi penyuburan rohani. Firman Tuhan mendorong tekad dan bertindak sebagai balsam penyembuhan bagi perasaan yang disakiti. Bila tekad kita dikurangkan, sebahagian penyelesaiannya adalah pertaubatan. Tekad dan pertaubatan terjalin. C.S. Lewis menulis tentang ini dalam Cara yang Berkuasa. Dia menegaskan bahwa agama Kristen mengajar orang-orang untuk bertaubat dan memberkati mereka keampunan. Tetapi sebelum orang-orang tahu bahwa mereka perlu keampunan, agama Kristen tidak bermakna bagi mereka. Dia kata, ketika kamu sakit, kamu akan mendengar arahan dokter. Nabi Joseph Smith menunjukkan bahwa sebelum baptisan, kamu di tanah yang tengah kebaikan dan kejahatan. Tapi pada masa kamu memasuki gereja ini, kamu tinggalkan tempat itu. Dia menasihati bahwa kita mesti tidak mengkhianati Tuhan. Alma menekankan bahwa melalui korban tebusan Yesus Kristus, lengan belas kasihan diulurkan kepada mereka yang bertaubat. Lalu dia tanya soalan yang mendalam, seperti, adakah kamu sedia untuk berjemput Tuhan? Adakah kita menjaga diri tanpa salah? Kita semua sepatutnya merenungkan soalan ini. Pengalaman Alma adalah menarik dan berkuasa. Walaupun apa-apa yang mengurangkan ketekadan adalah penting untuk ditimbangkan, dua cabaran adalah nyata dan ketara. Pertamanya, ketidakbaikan, keganasan, dan penderaan rumah tangga. Keduanya, ketiadaan moral seksual dan pikiran yang tidak suci. Hal-hal ini seringkan menyebabkan pilihan untuk mengurangkan tekad. Perlakuan kita terhadap orang adalah sangat penting. Keganasan di rumah tidak patut. Tidak patut bagi orang dewasa dan tak patut bagi angkatan muda. Ayah saya tidak aktif dalam gereja, tetapi dia seorang teladan yang sangat bagus. Terutamanya dalam perlakuan dia terhadap ibu saya. Dia kata, orang lelaki akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setiap air mata yang keluar dari istri mereka. Prinsip yang sama ini ditekankan dalam keluarga, pernyataan kepada dunia. Ia kata, orang yang menganiaya pasangan atau keturunan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita mesti tidak menganiaya secara jasmani, emosi atau dengan perkataan sesiapa yang lain. Keperluan bagi kebaikan dalam masyarakat belum pernah sepenting seperti sekarang. Dasar kebaikan dan kesopanan bermula dalam rumah kita. Tidak mengejutkan bahwa perilaku awam telah merosot pada masa yang sama dengan pemecahan keluarga. Keluargalah dasar bagi kasih dan pemeliharaan kerohanian. Keluarga mendorong suatu suasana di mana kepatuhan pada agama dapat berjaya. Kelakuan tidak berakhlak seksual dan pemikiran yang tidak suci melanggar standar-standar Juruselamat. Kita diberikan amaran pada permulaan zaman keagamaan ini bahwa kelakuan tidak berakhlak seksual akan menjadi cabaran yang mungkin terbesar. Wayang TV dan internet menyampaikan pesanan dan gambar yang berbahaya. President Uchtdorf dan saya tak lama lalu berada di sebuah kampung kecil di Amazon dan melihat piring satelit di atas beberapa pondok kecil. Kami bersuka cita dengan maklumat yang disediakan di kawasan terpencil ini. Tapi kami juga menyadari bahwa hampir setiap tempat di dunia dapat terkesan dengan gambaran yang bernafsu dan tidak berakhlak dan membangkitkan perasaan seksual. Inilah salah satu alasan kenapa pornografi masalah besar. Saya baru ada bincangan dengan seorang muda. Dia menolong saya faham betapa mudahnya ini bagi orang remaja untuk didedahkan tanpa sengaja pada gambaran yang lucu. Dia menunjukkan bahwa terhadap kebanyakan asas yang gereja ini ajarkan, ada pengakuan dari masyarakat bahwa pelanggaran asas ini dapat mempunyai akibat yang dahsyat. Dia cakap tentang pengambilan rokok, dada, dan alkohol oleh orang muda. Tetapi dia kata bahwa tiada acuan serupanya dari masyarakat tentang pornografi atau barang yang tak berakhlak. Saudara-saudari yang saya kasihi, analisis orang pemuda ini benar. Apakah jawabannya? Selama bertahun-tahun, para nabi dan rasul telah ajarkan kepentingan kesetiaan agama di rumah. Ibu bapa, sangatlah penting bahwa kamu sekeluarga mengambil bahagian dalam pertemuan dan program gereja. Namun, ini bukan lagi cukup untuk memenuhi tanggungjawab kudus kamu untuk mengajar anak kamu untuk hidup secara soleh dan bermoral serta berjalan dengan taat di hadapan Tuhan. Dengan maklumat Presiden Monson, sangat pentinglah bahwa ini dicapai dengan setia di rumah yang menjadi perlindungan di mana asas kebaikan, keampunan, kebenaran, dan kesolehan berjaya. Ibu bapa mesti mempunyai keberanian untuk menapis dan menjaga hak penggunaan internet, televisyen, wayang, dan musik. Mesti mendapat keberanian untuk berkata tidak. Kematangan rohani mesti berjaya di rumah kita. Saya harap bahwa tiada sesiapa yang akan berjalan dari persidangan ini tanpa memahami bahwa isu-isu moral pada hari ini mesti dibincangkan dalam keluarga. Uskup dan pemimpin imamat dan badan sokongan perlu menyokong keluarga dan memastikan bahwa asas rohani diajarkan. Para pengajar keluarga dan pengajar berkunjung boleh membantu. Orang remaja yang diceritakan saya tadi meminta dengan hati tulus kalau para rasul telah tahu bahwa betapa awal pengajaran dan perlindungan untuk melawan pornografi dan pemikiran yang tidak suci harus bermula. Dia kata dengan kuat bahwa sebelum seorang menghabis sekolah primer tidak terlalu awal. Saya mau meyakinkan kamu, orang-orang remaja seperti diajar Alma, bahwa melalui pertaubatan kamu boleh melayakkan diri bagi semua berkat syurgawi. Itulah tujuan korban tebusan Juruselamat. Sila cakap dengan ibu bapa kamu dan dengan uskup kamu. Mengenai hal-hal moral, separuh orang dewasa percaya bahwa ketaatan pada asas atau projek kemanusiaan yang penting membatalkan keperluan untuk mengikuti pengajaran Juruselamat. Pendapat begitu cuma menipu diri sendiri dengan teruk. Separuh orang remaja memberitahu saya bahwa dalam budaya modern kita, tidaklah syok untuk berusaha dalam beberapa standar, termasuk mematuhi dengan tepat asas soleh. Sila jangan percaya begitu. Kita berjanji untuk mengambil ke atas diri kita nama Kristus, memiliki kebulatan tekad untuk melayaninya sampai akhir. Perjanjian begitu mewajibkan usaha, tekad, dan integriti yang berani jika kita mau terus menyanyikan nyanyian kasih penebusan dan bertahan sampai akhir. Contoh kesejarahan tekad untuk menjadi kuat dan teguh ditunjukkan seorang bernama Eric Liddell. Liddell adalah anak lelaki seorang mubalig Scotland ke China dan seorang lelaki yang beragama taat. Dia menolak untuk berlari pada hari Ahad di Sukan Olimpik. Nanti dia menang perlombaan 400 meter. Teladan Liddell dengan menolak untuk berlari pada hari Ahad sangat mengilhami. Mereka yang percaya pada Tuhan akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kelakuan Liddell yang dapat dihormati sangat berpengaruh bagi anak lelaki bungsu kami untuk tidak berperan dalam sukan hari Ahad dan lebih penting untuk memisahkan diri dari ketidaksolehan dan kelakuan duniawi. Eric Liddell meninggalkan contoh yang berkuasa tentang tekad dan azam pada prinsip. Semasa kita semua menuruti asas-asas diajarkan Juruselamat dan bersedia untuk bertemu Tuhan, kita menang sebuah perlumbaan yang lebih penting lagi. Kita akan mempunyai Roh Kudus sebagai pembimbing kita bagi arahan rohani. Kepada sesiapa yang kehidupannya tidak selaras dengan Injil, ingatlah tidak pernah terlalu lambat untuk bertaubat. Dalam perkataan Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya bersaksi tentang kuasa korban tebusan Juruselamat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.